aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Turul al doilea al alegerilor din autonomia găgăuză, un punct de vedere cu analistul Igor Boțan.
Cel mai important lucru pentru noi, pornind de la experiența găgăuzei, este cum au de gând actualii guvernanți să modifice sistemul electoral.
Un proiect al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, școala de film mobil pentru persoanele cu dizabilități.
Activistul rus Ildar Dadin a fost mutat într-un alt penitenciar, dar nimeni nu știe unde.
Și o nouă filă din Dicționarul de Sunete. Începem cu știrile de la această oră.
Guvernul a aprobat ridicarea vârstei de pensionare la 62 de ani la femei și 65 la bărbați. Schimbarea treptată, cuprinsă în proiectul reformei pensiilor, mai trebuie aprobată de deputați, iar premierul Pavel Filip a spus la sfârșitul săptămânii că are sprijinul necesar în Parlament. Reforma se numără printre cele cerute de Fondul Monetar Internațional în schimbul noului acord de împrumut pentru Republica Moldova. Premierul Pavel Filip spune că ridicarea vârstei de pensionare, care în prezent este de 57 de ani pentru femei și 62 pentru bărbați, este inevitabilă, căci populația îmbătrânește, iar la fondul de pensii cotizează tot mai puține persoane active. Micii întreprinzători vor putea activa în baza patentei până la 31 decembrie 2018, a decis astăzi guvernul, revenind asupra propriului plan de a elimina sistemul de la 1 ianuarie. Proiectul aprobat astăzi de executiv vine după mai multe proteste ale micilor întreprinzători și mai trebuie aprobat de Parlament. Guvernanții au promis luna trecută că vor examina posibilitatea prelungirii activității în baza patentei, dar cu anumite condiții. De pildă, nu vor mai fi emise patente noi. Știri externe. Premierul socialist francez Manuel Valls a anunțat astăzi că va candida în alegerile prezidențiale de la anul și că dorește unificarea stângii. Da, sunt candidat, le-a spus Valls suporterilor la Evry, la sud de Paris. Valls, care are 54 de ani, a mai spus că va demisiona mâine de la conducerea cabinetului de miniștri. Anunțul său vine după ce conservatorii l-au desemnat drept candidat prin alegeri primare pe François Fillon, ex-premierul francez de 62 de ani. Și premierul Japoniei Shinzo Abe a anunțat că va merge luna aceasta la Pearl Harbor, devenind primul lider de la Tokyo care vizitează locul atacului japonez ce a declanșat al doilea război mondial în Pacific. Va fi o vizită pentru consolarea sufletelor victimelor, a spus astăzi Abe. Aș vrea să arăt lumii convingerea că ororile războiului nu ar trebui să se mai repete. A mai spus la Tokyo astăzi premierul nipon.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi bugetul de stat pentru anul viitor. El cuprinde un deficit de 4,2 miliarde de lei pe care executivul spune că speră să-l acopere în cea mai mare parte din finanțări externe. Proiectul bugetului prevede ajutoare externe de peste 20% din veniturile planificate. O cotă extrem de mare, consideră unii experți. Relatează Ala Ceapai.
Proiectul bugetului de stat, care urmează să fie dezbătut în Parlament, prevede împrumuturi externe de peste 7,3 miliarde de lei, ceea ce constituie aproape 21% din veniturile planificate. Aproape jumătate din acești bani ar urma să acopere gaura de peste 4 miliarde de lei din buget, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile prognozate. Ministrul Finanțelor Octavian Armașu a spus că ajutoarele externe sunt aproape similare cu cele care erau așteptate în acest an, dar care au fost înghețate până la semnarea în urmă cu o lună a unui nou acord de creditare cu Fondul Monetar Internațional. Unii experți atrag atenția că sectorul public a devenit din ce în ce mai dependent de finanțarea externă, care, în anii trecuți, reprezenta până la 12% din totalul veniturilor. În proiectul bugetului sunt prevăzute venituri de circa 33 de miliarde de lei, cu aproape 10% mai mult decât în acest an. Jumătate din veniturile preconizate ar urma să vină din taxa taxa pe valoare adăugată. O mare parte vor fi încasate din alte taxe și impozite. Cheltuielile planificate constituie aproape 37 de miliarde de lei, în creștere cu 9% față de acest an. Această creștere vine pe fundalul unor majorări de salarii planificate pentru funcționari publici, judecători și procurori, inclusiv dublarea salariilor angajaților vamali. O parte din cheltuieli vor fi destinate pentru stingerea datoriei de stat, care va crește în 2017 și va atinge o cotă de peste 42% din produsul intern brut. Începând cu anul viitor, va începe răscumpărarea împrumuturilor de peste 13 miliarde de lei oferite de Banca Națională pentru acoperirea găurilor din băncile falimentare. Aceste împrumuturi, transformate în datorie publică, ar urma să fie achitate timp de 25 de ani la o dobândă de 5%. Ministrul Armașu a reiterat că achitarea acestei datorii nu va fi o povară pentru contribuabili.
În anul 2017 se prevăd 50 milioane lei pentru răscumpărarea acestora și 618,2 milioane lei pentru plata dobânzilor. Sumele respective vor fi acoperite din contul mijloacelor din vânzarea activelor băncilor aflate în procedură de lichidare, precum și unor active sechestrate sau recuperate, în total de 700 milioane lei. Noi am inclus o sumă mai prudențială, estimările arată că teoretic am putea pe anul viitor deja conta pe încasări ceva mai mari.
În proiectul bugetului se menționează că economia Republicii Moldova se va redresa treptat, va reveni pe un trend ascendent, dar cu ritmuri foarte lente. Pentru 2017 este prognozată o creștere economică de 3%. Cu peste 9% ar urma să crească importurile, dar și exporturile. Executivul a decis tot luni să prelungească pe un termen de 2 ani activitatea în baza de patentă, care urma să fie interzisă începând cu anul viitor. În varianta inițială, proiectul de lege prevedea prelungirea cu un an a patentelor, dar și o triplare a prețurilor acestora. În varianta aprobată însă, termenul a fost extins cu încă un an, iar costurile patentelor au fost majorate neesențial. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La acest sfârșit de săptămână a avut loc al doilea tur de scrutin în autonomia găgăuză, iar Valentina Urso a vrut să afle de la analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, care este importanța acestui scrutin.
Aceste alegeri sunt importante pentru noi aici în Republica Moldova, că forțele de la guvernare vor să modifice sistemul electoral. Și eu cred că cel mai important lucru pentru noi, pornind de la experiența găgăuzei, este cum au de gând actualii guvernanți să modifice sistemul electoral. Și cel mai important lucru este legat de implicații. Se gândesc ei la implicații. Știu ei exact ce înseamnă să ai un sistem uninominal sau unul mixt într-o republică parlamentară. Înțeleg ei că dacă vor să modifice sistemul electoral, trebuie să umble la Constituție și să mărească împuternicirile președintelui pentru a avea siguranța că în urma unor alegeri în circunscripții uninominale nu primim un parlament disfuncțional, nestructurat, și atunci e nevoie ca instituția prezidențială să fie cea care asigură guvernarea țării. Deci sunt o mulțime de lucruri foarte importante pe care alegerile din Găgăuzia ni le oferă ca exemple din care trebuie să tragem învățăminte.
Un parlament local cu 35 de locuri la Comrată, dintre care am văzut un comunicat de presă venit de la Partidul Socialiștilor, în care se spune că 10 candidați au fost din partea socialiștilor sau având sprijin deschis al acestui partid. Contează?
Sigur că contează foarte mult. Noi doar
culoarea politică e pusă în joc?
Sigur că da, pentru că parlamentul sau adunarea parlamentară trebuie să fie structurate în fracțiuni care formează majorități. Majoritățile sunt cele care asigură o guvernare stabilă. Tocmai de aceea este foarte important acum să vedem cum vor fi aranjate lucrurile în adunarea populară.
Da, asta este o dovadă a susținerii de care se bucură Partidul Socialiștilor în Găgăuzia?
În proporție de o treime, da, e o susținere, dar vom vedea ce se va întâmpla cu așa zi și independenți.
Pentru că rămâne pestrit și parlamentul local de la Comrat.
Sigur că da, dar iarăși revenind la alegerile din 2012, unde am avut practic numai independenți care peste noapte s-au transformat în democrați. Dacă aceeași situație se urmărește aici în Republica Moldova pentru Parlamentul Național, deci noi avem o problemă foarte, foarte mare care cumva va trebui soluționată și soluția va trebui găsită cu suportul cetățenilor.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
9 persoane cu necesități speciale sunt instruite în aceste zile cum să filmeze și să editeze un video cu telefonul mobil, astfel încât prin intermediul unor imagini să arate problemele cu care se confruntă în fiecare zi. Activitatea are loc în cadrul școlii de film mobil pentru persoane cu dezabilități, organizate de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova. Fiecare participant a schițat propriul scenariu de film. Ce au dispus, aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
Marina Andronache și-a petrecut copilăria și adolescența la internatul din Orhei. Când a împlinit 17 ani, a fost inclus în serviciul social locuința protejată pentru persoane adulte cu dizabilități mentale ușoare. Spune că a fost un moment de întorsătură în viața lui, pentru că a înțeles ce înseamnă să fii independent și că ar fi trebuit să meargă la școală, să învețe, lucru care nu s-a întâmplat la internat. De asta, la școală, vrea să filmeze povestea sa, istoria unui tânăr care a fost privat de dreptul la educație, zice el. Acum are o pasiune pentru rețele de socializare și este sigur că prin intermediul lor, mesajul său filmat se va face auzit.
Nu am învățat nici la școală, nici la grădiniță nu am fost. Nu am învățat nici a citi, nu am învățat nici a scrie cum bine. Amuia pe mine m-a deranjat foarte tare mult, nu am studii. Amuia când vreau să mă angajez, îmi cer studiile pentru asta. Și nu am documente care am terminat școală. Și că acum, dacă ați face mai multe filmulete bune și calitative, vreau să știe și lumea, și funcționarii, că toți copiii cu dizabilități au drept să învețe la școală și să aibă studii pentru a angaja în câmpul muncii.
De la schițarea scenariului până la montare și promovarea produsului finit, tinerii vor fi ghidați de specialiști în materie de film și de respectare a drepturilor omului. Este o inițiativă inovatoare, spun autorii proiectului, pentru că anume tinerii cu dizabilități vor povesti despre necesitățile lor și ceea ce îi frământă și chiar ar putea să arate obstacolele cărora trebuie să le facă față o persoană cu mobilitate scăzută, atunci când are de mers la medic, să achite facturi sau să facă cumpărături. La fel, speră o altă participantă, Tamara Andrieș, mesajele video ar putea să spulbere anumite idei preconcepute care există în societate.
Am o idee, vrem ca să spargem stereotipurile. Când ne văd în haunul rulant, ne dau bani, fără ca să cerem, se apropie lumea de noi și ne dau bani, gândindu-se că noi stăm și trecem în stradă.
Și ce ai vrea tu să le spui este că
nu neapărat să ne dai bani, pur și simplu trebuie să ne susțină și să ne dai oportunități ca să ducem și noi un trai independent în viață.
Coordonatoarea proiectului, Ana Barduc, spune că după etapa de instruire, participanții pot deveni promotori constanți ai drepturilor omului, pentru că vor învăța cum să se facă auziți, având la dispoziție doar un telefon.
Ei, dacă își vor face canale, videobloguri, vor posta măcar câte un video pe lună, noi vom avea 8 canale făcute de persoane cu diverse dizabilități și vom avea o sursă de informație. Noi vom ști că există acești oameni, noi vom vedea în fiecare zi că ei se confruntă cu probleme. Nu e neapărat cele mai grave, că nu au acces la studii, ei nu au acces la transport, nu pot intra într-o farmacie. Deci sunt multe detalii micuțe care ar provoca mișcări mari.
Participanții la școala de film și autorii proiectului au certitudinea că exprimarea video a unor nevoi și metehne din societate poate avea un impact mai mare la nivel de înțelegere a problemelor pe care le întâmpină persoanele cu dizabilități, atât din partea societății, cât și a factorilor decizionali. Toate lucrările produse în timpul cursului vor fi proiectate la cinematograful Odeon pe 8 decembrie, în ultima zi a festivalului filmului dedicat drepturilor omului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute, ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, revista presei de la București, o evocare a criticului de artă Tudor Braga.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Activistul rus Ildar Dadin, care se află în detenție, a fost transferat dintr-un penitenciar în altul, dar locul unde se află este ținut secret de autorități. Numai familia îl cunoaște. Dadin este condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare pentru că ar fi participat la un miting neautorizat. În scrisori către soția sa din pușcărie, el a vorbit despre tortura la care a fost supus și despre tratamentele inumane care au fost administrate. Mai multe din relatarea lui Ștefan Grigoriță.
Dadin se afla în penitenciarul IK din Segeja, Carelia, o regiune din nord-vestul Federației Ruse, în vecinătatea Finlandei și în apropiere de Cercul Polar. Activistul a acuzat de câteva ori administrația închisorii de tratament inuman, iar mai multe organizații internaționale, printre care și Amnesty International, au făcut mai multe apeluri pentru protecție și eliberarea lui. Într-un final, transferul său la un alt penitenciar a fost efectuat în perioada 3-4 decembrie. Potrivit anunțului făcut de autoritățile ruse, noua locație urmează să fie comunicată doar rudelor acestuia. Ildar Dadin scria soției sale despre faptul că ar fi fost torturat, iar măsurile abuzive întreprinse de autoritățile ruse sunt motivate de presiuni pentru a renunța la greva foamei. Reprezentanții serviciului penitenciar din Federația Rusă au calificat acuzațiile lui Dadin drept o încercare a acestuia de a atrage atenția, iar purtătorul de cuvânt al instituției susține că activistul ar fi refuzat să iasă din celulă în timpul unei inspecții, agresând gardienii, fapt care, citez, ar legitima oarecum folosirea forței și măsurilor speciale. Dadin, remarcat în urma protestelor sale stradale, a fost condamnat în baza unei inițiative legislative controversate, care a stârnit îngrijorare în mediul internațional, și anume proiectul de lege ce prevede înăsprirea pedepselor pentru încălcările asupra legislației întrunirilor publice. Inițiativa a fost introdusă, votată de Duma de Stat și promulgată de președintele Vladimir Putin în 2014, în perioada când în Ucraina aveau loc proteste pe Euromaidan. Opoziția a calificat legea drept o unealtă împotriva disidenței. Dadin a devenit pe 7 decembrie 2015 primul cetățean rus condamnat la închisoare în baza acestor noi prevederi.
A fost Ștefan Grigoriță cu un rezumat al relatărilor colegilor noștri de la Serviciul Rusesc al Europei Libere.
Presa de la București de astăzi scrie și despre Republica Moldova, după cum aflăm de la Tania Radu.
În presa de azi, un reportaj și un comentariu, amândouă din Adevărul, se referă la Republica Moldova. Anca Vancu scrie despre bucuriile unui sfârșit de săptămână petrecut ca turist la Chișinău și prin împrejurii. Admiră atmosfera liniștită a capitalei moldovene, mâncarea ieftină și foarte bună, bineînțeles vinurile și bomboanele Bucuria. E ușor paradoxal Chișinăul, scrie ea. Deși nu impresionează prin mai nimic arhitectural, lăsând impresia unui loc sărăcăcios, poți pleca cu un sentiment de bine, relaxat și odihnit, convins că vrei să te întorci, să fie oare de la vin? Am încheiat citatul. Articolul de opinie semnat de Răzvan Voncu, în același cotidian, se războiește însă cu Igor Dodon, pentru că le bagă în cap moldovenilor că România ar jindui la bogata Basarabie. Voncu îl invită pe proaspătul șef de stat să ia aminte că, cităm, România și-a rezolvat de mult cea mai mare parte dintre deficiențele structurale care în Republica Moldova par, nu se știe de ce, nerezolvabile. Avem, scrie Voncu, cel mai liberal și permisiv regim al minorităților, fără transnistrii și găgăuzii pe teritoriul național. Justiția a început lupta împotriva corupției. Veniturile populației au crescut constant, iar investițiile străine continuă să vină în pofida problemelor din regiune. România mai are, scrie Voncu, încă multe chestiuni de rezolvat, dar numai dacă o comparăm cu statele dezvoltate din centrul și vestul Europei. Dacă o comparăm cu spațiul ex-sovietic, e de pe altă planetă. Am încheiat citatul. În opinia acestui comentator, în 2 ani, Igor Dodon va duce de râpă și ce a mai rămas din economia Republicii Moldova. Nu are nicio resursă, nicio idee reală și nicio soluție. Nu are decât lozinci sovietice antiromânești, iar astea nu sunt comestibile nici măcar pentru rusofoni. Am încheiat citatul. România a intrat în ultima săptămână de campanie pentru alegerile parlamentare de duminica viitoare și comentariile devin mai nervoase. Nicolae Manolescu analizează, în adevărul, sloganurile partidelor politice cu șanse de a intra în viitorul parlament. Constatarea e că sunt total neprofesioniste, uneori chiar penibile. Andrei Pleșu remarcă, și tot în adevărul, incredibilul dezinteres al românilor pentru aceste alegeri și, în general, pentru chestiunile conexe politicii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cunoscutul critic de artă moldovean Tudor Braga s-a stins din viață sâmbătă la vârsta de 68 de ani, în urma unei maladii cu care a luptat în ultima jumătate de ani. Cine a fost și cum a influențat spațiul cultural din Republica Moldova, aflați de la Natalia Sergeev.
Tudor Braga va rămâne în istoria culturală a țării, în primul rând, în calitate de critic de artă exigent și cercetător al creațiilor populare. Născut la 13 iunie 1948 în raionul Șoldenești, Braga s-a lansat în pictură după ce a absolvit Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală din Chișinău în 1969 și a urmat studiile postuniversitare la Moscova în 1988. Lucrarea de căpătâi a lui Tudor Braga a fost colecția de albume catalog Maestrii Basarabeni din secolul 20. Proiectul i-a adus premiul național în 2015, distincție de stat acordată mai multor personalități remarcabile moldovene, printre care soprana Valentina Naforniță, dirijorul Nicolae Bodgros și scriitorul Emilian Galaicu Păun. Iată ce spune președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Dumitru Bolboceanu, coleg de breaslă și prieten cu Tudor Braga.
Ce mi-a plăcut la el de la prima noastră întâlnire era un suflet deschis, era un critic de artă, mai puțin de obișnuit. Ori Tudor Braga era mereu deschis, era alături de noi. El cunoștea artistul plastic nu numai prin opera lui, dar și prin trăirile artistului, chiar cunoștea și unele lucruri care însuși artistul nu le cunoștea despre dâns.
Tudor Braga este cel care a sugerat lărgirea aleii clasicilor din centrul Chișinăului, care s-a îmbogățit cu busturile lui Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Mircea Eliade, printre alții. În perioada sovietică, monumentul lui Ștefan cel Mare de pe bulevardul care îi poartă numele a fost mutat în spatele arborilor. Datorită eforturilor lui Tudor Braga, statuia a fost readusă la vedere și pusă la intrarea în parcul din centrul capitalei, după cum a fost gândită de sculptorul Alexandru Plămădeală, a spus ministra culturii Monica Babuc.
Tudor Braga a fost cel care mulți ani la rând a lucrat pentru documentarea și înregistrarea patrimoniului cultural național în perioada activității sale la Academie de Științe, iar apoi în calitate de director al Direcției Patrimoniu a Ministerului Culturii. Tudor Braga este în amintirea multor oameni care au fost descoperiți la vârste foarte fragede și tinere în calitate de talente promițătoare.
Tudor Braga a mai pus începuturile expoziției concurs Noi, Tineretul Creator, care are menirea să ofere sprijin artiștilor moldoveni începători. Una dintre participantele la proiect a fost Olesia Enache. Pictorița spune că susținerea lui Tudor Braga a motivat-o să-și continue drumul în arta plastică.
Tudor Braga era cel care a venit la prima mea, la debutul meu, la expoziția mea personală, când am adus prima dată lucrarea, când eram încă studentă, evident, și a zis că tu poți să aduci lucrări. Adică, știți, asta m-a motivat și pentru noi, tinerii artiști, era un lucru foarte bun de învățătură, să zic așa.
Astăzi, sicriul a fost adus la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș, unde Tudor Braga a fost director timp de mai mulți ani. El va fi înmormântat miercuri, în satul natal Răspopeni, din raionul Șoldănești. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină din Dicționarul de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
Aproape 40.000 de kilometri parcurși în turnee prin toată lumea. 81 de concerte, 2 albume de studio și un DVD cu înregistrarea unui concert foarte special pe un pod la Timișoara. Toate acestea, doamnelor și domnilor, au fost făcute de Sebastian Spanache pian, Shanto Choba contrabas, Radu Pieloiu tobe, pe scurt Sebastian Spanache trio, în cei 5 ani de zile care au trecut de când au cântat prima oară împreună în 17 decembrie 2011 în sala de spectacole a Colegiului Național de Artă Ion Vidu din Timișoara. Am spus acum ceva timp de la acest microfon că Sebastian Spanache Trio este o trupă din generația tânără a muzicienilor români de jazz, care nu mai lasă loc de nedumerii în fața unui adevăr simplu. Jazzul românesc a ajuns în elita internațională a genului. Adaug acum că Sebastian Spanache Trio confirmă cu fiecare înregistrare și apariție pe scenă, la Cluj, București, Praga, Viena, Berlin sau în altă parte, că au acea fibră viguroasă a jazzului care s-a trezit pentru totdeauna din amorțeala autohtonistă ce părea că a cuprins acest gen în România înainte și imediat după 1989. Sebastian Spanache Trio vor aniversa cei 5 ani de când cântă împreună cu un concert în 7 decembrie la Cafeneaua Dark din Timișoara, la care vor cânta între altele și piese de pe următorul album The Furnace, care urmează să fie lansat în 2017. Radio Europa Liberă salută Sebastian Spanache Trio, una din cele mai bune trupe de jazz ale României de azi și le urează la mulți ani. Noi ascultăm acum piesa Cinder de pe albumul The Furnace, cu precizarea că în varianta de pe internet a acestui articol veți putea găsi versiunea video a acestui cântec în concert în cadrul sesiunilor de înregistrări One Take, realizate de Made in TM. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară aflăm de la Anastasia Nani ce scrie site-ul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md scriu că, potrivit unei inițiative legislative recente în Republica Moldova, ar urma să fie înființată Agenția Recuperării Bunurilor Infracționale, un organ de urmărire penală cu statut de subdiviziune autonomă în cadrul Centrului Național Anticorupție. Tu de pe anticorupție.md aflați că Ilan Șor, primarul orașului Orhei și fostul șef al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, acuzat de escrocherie și spălare de bani prin credite neperformante contractate de la instituția bancară, a avut venituri modeste pe parcursul anului 2015. În schimb, edilul a acumulat noi datorii. În 2015, omul de afaceri a contractat un credit de 18 milioane de lei cu rata dobânzii de 0%. Datele se conțin în declarația de avere a primarului de la Orhei pentru anul trecut, făcută publică abia la sfârșitul anului 2016. Citiți o nouă anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice privind finanțarea candidaților la funcție de șef al statului. Centrul de Investigații Jurnalistice a analizat cine au fost sponsorii electorali ai lui Mihai Dimpu, Ioi Leancă, Dumitru Tibașencu, Silvia Radu și Ina Popenco și a descoperit că în liste apar nume curioase.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.